ในการนั่งสมาธิภาวนาในการนั่งสมาธิภาวนาอิริยาบถสำคัญการภาวนาคือการเรียนวิชาเรียกว่าวิชาชีวิตวิชาชีวิตหลายอย่างวิชาหนึ่งคือการทำความเพียรการตั้งอกตั้งใจทำงานหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่เครียดหลวงพ่อชาท่านเคยสอนแล้วว่าเรื่องการปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางตัวการกระทำแต่ปล่อยวางภายในการกระทำในการนั่งสมาธิก็จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของคำว่าปล่อยวางในการกระทำโดยปกติเวลาเราตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งใจมากก็จะไม่ผ่อนคลายเลยและตอนผ่อนคลายก็ไม่มีความเพียรอะไรเลยทางสายกลางมีไหมที่มีความเพียรด้วยมีความผ่อนคลายด้วยที่ในอิริยาบถก็ส่งผลต่อจิตใจการเรานั่งขัดสมาธิโดยไม่พิงสิ่งใดก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งความรู้สึกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนอย่างน้อยในเชิงร่างกายนั่งคัดสมาธิคือทำให้ร่างกายมีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงแต่จึงจะนั่งเก้าอี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่อยากให้พิงเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกว่ารับผิดชอบร่างกายตัวเองถ้านอนนอนก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแต่นั่งต้องรับผิดชอบอย่าไม่รับผิดชอบเดี๋ยวจะสับประงกนี่ในการนั่งในอิริยาบถที่ส่งผลคือความรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งของตนเสริมความรู้สึกว่าเรากำลังรับผิดชอบชีวิตของเราทั้งกายทั้งใจอยู่ในปัจจุบันความเพียรก็จะเน้นอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะ อาจจะทำอยู่ในใจเหมือนกับว่ามีเชือกเล็กตึงขึ้นถึงศีรษะขึ้นสู่เพดานเชือกปะตอศีรษะอยู่ที่กระหม่อมตึงขึ้นไปมีความเพียรรักษากระดูกสันหลังให้ตรงแต่ไม่เกร็งส่วนอื่นของกายเราก็ให้ผ่อนคลายเราควรได้สังเกตแล้วว่าความตึงเครียดชอบสะสมในส่วนไหนของกายสำหรับคนบางคนจะอยู่ที่หน้าผากหรืออยู่ที่ใบหน้าหรืออยู่ที่หัวไหล่หรืออยู่ที่ท้องมันอยู่ตรงไหนให้สังเกตดูเกร็งไว้สักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยการจะเรียกว่าออกกำลังกายสติออกกำลังสติต้นด้วยการรับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆในร่างกายโดยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือศีรษะใบหน้ากับคอหัวไหล่แขนมือนิ้วมือลำตัวร่างกายชั้นล่างการรับรู้อย่างเป็นกลางอยู่ในปัจจุบันเอาเป็นวิธีเปิดเผยความตึงเครียดที่สะสมไว้ในกายได้ดีด้วยสรุปแล้วว่าร่างกายนี้มีทั้งความเพียรด้วยความผ่อนคลายด้วยเพียรอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะส่วนอื่นของกายให้ผ่อนคลายตามความสบายจะนั่งขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิธรรมดานั่งแบบพม่านั่งแบบญี่ปุ่นก็ได้ทั้งนั้นถ้าจะเพิ่มความเพียรเอาเพิ่มความเพียรที่มือก็ได้ให้หัวแม่มืออยู่กระทบกันนิดๆโดยวางนิ้วมืออยู่ในมุทราอย่างใดอย่างหนึ่งท่าที่ต้องตั้งใจจึงจะรักษาไว้ได้แต่เกิดสติเริ่มจะอ่อนหรือขาดเราจะรู้สึกที่มือก่อนการกระทบกันในลักษณะที่เรากำหนดไว้จะเสียไปเป็นการเตือนว่าสติจะอ่อนลงไปแล้วต้องเพิ่มความเพียรอ ทีนี้ในการกำหนดลมหายใจเราก็จะเห็นชัดเลยว่าบังคับไม่ได้ไม่เหมือนงานทั่วไปในโลกที่ว่าทำงาน2 ชั่วโมงก็น่าจะได้ผลมากกว่า1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงได้มากกว่า30 นาทีเพราะยิ่งทำยิ่งได้ที่การภาวนาถ้าวางใจไม่ถูกกำหนดลมหายใจด้วยตัณหาด้วยกิเลสและด้วยอวิชชาตั้งใจเท่าไหร่ก็คงไม่ได้ผลกำหนดด้วยตัณหาก็คืออยากให้สงบเร็วเลยบางคนบางท่านเคยสงบในอดีตแล้วอยากให้มันกลับสงบแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งทำยังไงน้อมันจึงจะได้สงบเหมือนคราวนั้นให้ได้บางคนอาจจะอยากมีประสบการณ์แปลกๆโดยถือว่าเจออะไรแปลกๆในระหว่างการสมาธิเป็นกำไรเป็นการพิสูจน์ว่าการภาวนาก้าวหน้าอย่างนี้จะกลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการภาวนาสิ่งที่ต้องการจากการภาวนาคือกระแสตัวความรู้อยู่ในปัจจุบันส่วนอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเราต้องการบำรุงตัวรู้ให้รู้ตัวทั่วพร้อมหรือให้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเราต้องมีเทคนิคต้องมีสิ่งกำหนดสิ่งกำหนดของจิตเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานแต่คำว่ากำหนดนั้นแปลว่าอย่างไรกำหนดอย่างไรการกำหนดลมหายใจต้องดำเนินไปทางสายกลางนั่นเองคือไม่ตึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปพอดีพองามแต่ความพอดีพองามในเบื้องต้นก็อย่างหนึ่งนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งความพอดีก็จะเปลี่ยนแปลงไปความพอดีไม่คงที่เราจึงต้องรู้ตัวคอยสังเกตสำนึกในคุณภาพของสติหรือว่าการทำงานของสติเป็นระยะถ้ารู้สึกว่าดึงเกินไปก็ผ่อนคลายสักน้อยหนึ่งผ่อนคลาย มากไปหน่อยเพิ่มความเพียรสักน้อยหนึ่งให้มันพอดีพองามอยากให้สังเกตด้วยว่าถ้าจิตใจเราเผลอมันพอจับเป็นแพทเทิร์นได้ไหมว่ามันจะโดยปกติจะชอบเผลอตอนหายใจเข้าหรือตอนหายใจออกตอนต้นหายใจออกหรือตอนปลายของหายใจออกนี่ถ้าเราสังเกต ว่าจิตใจชอบเผลอช่วงปลายของหายใจออกเราจึงเพิ่มความเพียรอยู่ตรงนั้นเราอาจจะเน้นว่าหายใจเข้าเป็นช่วงผ่อนคลายหายใจออกเป็นช่วงทำความเพียรถึงว่าหายใจเข้ามันมีความตั้งใจอยู่แล้วแต่เน้นทางด้านผ่อนคลายในระหว่างการหายใจเข้าเน้นความตั้งใจตลอดหายใจออกภาวนาไปสักระยะหนึ่งความยาวของลมหายใจก็เปลี่ยนไปนี่เราต้องรู้เท่าทันถ้าลมหายใจเริ่มยาวเริ่มแผ่วเบาเราต้องปรับการกำหนดของเราให้พอดีในการภาวนาต้องการความคมชัดความตื่นรู้และขอให้ถือว่าระยะเวลาในการภาวนาไม่ได้นับเป็นชั่วโมงเป็นนาทีแต่ถือว่าระยะเวลาในการนั่งสมาธิคือหนึ่งลมหายใจเข้ากับหนึ่งลมหายใจออกดังเราตั้งอกตั้งใจตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกทำความเพียรอย่างผ่อนคลายและโดยผ่อนคลายโดยปล่อยวางหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกได้ไหมเนี่ยเราทุกคนก็คงได้จะให้มีสติตลอด45นาทีได้ไหมก็คงไม่ได้เดี๋ยวคิดแบบนี้ก็เดี๋ยวจะท้อแท้แต่ถ้าเอาหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ลมหายใจเข้าใหม่ลมหายใจออกใหม่ไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ของเดิมแต่ละลมหายใจมันจะมีครั้งเดียวในชีวิตนี่หายใจเข้านี้หายใจออกนี้มีครั้งเดียวในชีวิตแล้วหมดลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกครั้งเป็นของยูนิคเป็นของเกิดครั้งเดียวถ้าคิดอย่างนี้เราจะไม่ประมาทในลมหายใจของเราจิตใจของเรายังไม่ชิน กับงานนี้เพราะเป็นการฝืนความเคยชินเก่าเป็นการทวนกระแสอารมณ์พอสมควรฉะนั้นเราต้องให้อภัยตัวเองอย่าไปถือสากับตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาเผลอแล้วรู้ตัวแล้ววางไว้กลับมาอยู่กับลมหายใจด้วยความพอใจด้วยเห็นคุณค่าของลมหายใจเห็นความไร้ค่าของอารมณ์ที่แทรกเข้ามาถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆความเบื่อหน่ายในอารมณ์ไร้ค่าทั้งหลายก็จะคอยเกิดขึ้นจะป้องกันนิวรณ์แต่เราสร้างฉันทะความพอใจกับงานกับการกำหนดลมหายใจจนเกิดความรู้สึกสันโดษพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ที่นิวรณ์จะเกิดขึ้นยากนั้นเราก็ค่อยหากุศลบายที่จะให้จิตใจเราพอใจมีความสุขกับงานและเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่ใช่งานหรือถ้ายังไม่ถึงขั้นที่จะเบื่อหน่ายให้มีหิริโอตัปปะให้มีความเกรงกลัวต่อกิเลสหรือนิวรณ์ความละอายต่อนิวรณ์หิริโอตัปปะเป็นสิ่งที่ปกป้องชีวิตไม่ให้เสื่อมเสีย